Usizo lomkhaya. Umshado. Indlela yokuxolisa. Inselele. Wena noshade naye niqeda kuba nengxabano. Uyacabanga. Akudingeki ukuthi kube yimini oxolisayo. Akumini oyiqalile. Liyehla igwebu. Kodwa isimo sashubile. Uphinde ucabange ukuxolisa. Kodwa ukwazi ukuzehlisa ngokwanele ukuba usho igama elilodwa elilula uthi ngiyaxolisa. Izimbangela. Ukuqhosha. Indoda egama layo lingu-Charles yavuma. Ngezinye izikhathi kunzima ukuthi ngiyaxolisa ngenxa yokuthi kuba nzima ukuzehlisa. Ukuzazisa ngokweqile kungenza kube nzima ngawo ukuvuma iphutha lakho. Umbhalo waphansi uthi, amanye amagama kulesi sihloko ashintshiwe. Umbhalo waphansi uyaphela. Umbono. Ungasucabanga ukuthi kufanele uxolise kuphela uma kunguwena obangela inkinga. Inkosikazi egama layo lingu-Jill ithi, lapho ngazi kahle kamhlophe ukuthi yimini osephutheni, kulula ukuthi ngiyaxolisa. Kodwa uma sobabili sikhulume izinto esizisola ngazo, kuba nzima. Pho kungani kufanele kube yimini oxolisayo uma iphutha lingelethu sobabili? Ungasungasiboni nakakhulu isidingo sokuxolisa uma unomuzwa ukuthi okwenzekile bekuliphutha loshade naye ngokuphelele. Indoda egama layo lingu-Joseph ithi, lapho ukholelwa ngobuqotho ukuthi awenzanga lutho lubi, ukungaxolisi kuphenduka indlela yokuzibonakalisa ungenaphutha. Indlela okhuliswe ngayo. Mhlawumbe wakhulela emndenini lapho ukuxolisa ngokuzwakalayo kwakuyivela kancane. Uma kunjalo, kungenzeka ukazi ufunde ukuvuma amaphutha akho. Ngenxa yokuthi wawungavamile ukwenza usemncane, ukuxolisa ngokusuka enhliziyweni awuzange ukujwayele. Ongakwenza. Gxila koshade naye. Zama ukucabanga ngendlela owajabula ngayo lapho othile exolisa kuwe. Kungani ungenzi oshade naye azizwe ngendlela efanayo? Ngisho noma ukholelwa ukuthi awukho ephutheni, ungaxolisa ngenxa yobuhlungu obuziwa oshade naye noma imiphumela obungayihlosile yezenzo zakho. Ukuxolisa kwakho kungamsiza oshade naye alulame. Isimiso seBhayibheli. ULuka 6:31. Leyo ndlela enifuna abantu benze ngayo kini, yenzani kanjalo nani kubo. Gxila emshadweni wakho. Ungabheki ukuxolisa njengophawu lokwehlulwa, kodwa kubheke njengesenzo sokusimamisa umshado wakho. Kakade, umuntu ongaxoli ulukhuni kunomuzi oqinile, kushizaka 18:19. Kodwa kunzima noma cishe kuyinto engenakwenzeka ukulondoloza ukuthula ezimweni lapho wonke umuntu efuna ukuzivikela. Ngakolunye uhlangothi, lapho uxolisa, usuke ugwema ukuthi isimo singashubi kakhulu. Empeleni, usuke wenza umshado wakho uze kuqala. Isimiso seBhayibheli, Philip 2:3. Ngokuthobeka kwengqondo, nibheka abanye njengabakhulu kunani. Shesha ukuxolisa. Yiqiniso, ukuxolisa kungaba nzima uma kungewena wedwa osephutheni. Kodwa amaphutha oshade naye akufanele abe yizaba zokungaziphathi kahle kwakho. Ngakho ungangqikazi ukuxolisa. Ucabanga ukuthi isimo sizolungiswa ukuhamba kwesikhathi. Ukuxolisa kwakho kungenza kube lula nakoshade naye ukuba xolise. Futhi uma ukwenza umkhuba ukuxolisa, kuba lula kakhudlana ukwenza. Isimiso seBhayibheli, Matthew 5:25. Lungisa izindaba masinyane. Makube sobala ukuthi awuzenzisi. Ukuveza izizathu zokuthi kungani wenze lokho okwenzile, akukhona ukuxolisa. Kanti futhi inkulumo ebhuqayo njengokuthi ngiyaxolisa-ke ngokuthi nawe uyashesha ukuzwela, ayikona neze ukuxolisa. Yamukela imiphumela yezenzo zakho futhi ubonise ukuthi uyabuqaphela ubuhlungu oshade naye abuzwayo, kungakhathaliseki ukuthi ukholelwa ukuthi bekufanele noma bekungafanele aphatheke kabi. Bhekana namaqiniso. Kwamukele ngokuthobeka ukuthi uzowenza amaphutha. Vele wonke umuntu uyawenza. Ngisho noma ucabanga ukuthi alikho iphutho olenzile, qaphela ukuthi kungenzeka ukuthi awunawo umqondo ophelele waleyo ndaba. IBhayibheli lithi, ongowokuqala ecaleni lakhe lasemthethweni ulungile. Umuntu wakubo uyangena ngokuqinisekile amphenyisise. Izaga 18:17. Kuyoba lula kakhudlwana ngawe ukuxolisa uma unombono ofanele ngawe nangokulinganiselwa kwakho. uJason noAlexandra bathi, ukuxolisa ngingashintsha umshado wenu ekube nindawo lapho izinkinga zingadluli khona futhi zidala ukungezwani, ube yindawo lapho izinkinga zimane zisheshe zixazululeke khona. Ukuxolisa kuninikeza ithuba lokubonisana ukuthi nithandana ngempela. UKai noJulia bathi, injongo yokuxolisa ukulondoloza ukuthula nenjabulo. Ayikona ukubonisa ukuthi ubani onephutha nongenalo. Uma kunento ehlukumeza oshade naye, yenza konke ongakwenza ukuze azizwe kangcono. Thola usizo lwemikhayo lwengeziwe engosini ethi www.jw.org/zu. Sesiphelile isihloko.